και τον ευχαριστούμε τον Θεό. Πρώτη φορά έχουμε ανάμεσά σας. Έμαθα για σας. Ήρθα να δω την τάξη σας, αν τα υμνολόγια είναι στη θέση τους, αν τα μαξιλαράκια είναι τοποθετημένα εκεί που πρέπει. Αστείο, ε. Ήρθα να δω την παρουσία του Θεού εδώ ανάμεσά σας, ε. Και ευχαριστώ για σας. Ακούω, μαθαίνω τον αγώνα σας, την πίστη σας, και εύχομαι ο Θεός να σας χρησιμοποιήσει, όπως και όλους εμάς, να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Το έργο είναι πλατής φόδρα. Αν ξέραμε πόσο ανάγκη έχει ο Θεός εμάς. Μας έχει ανάγκη, γιατί μας έκανε παιδιά Του, γιατί μέσα από τα παιδιά Του περιμένει κάτι. Όπως και εμείς οι γονείς περιμένουμε μέσα από τα παιδιά μας, όταν θα γίνει 10 χρονών, να μπορούμε να το πούμε, πάνε φέρε ψωμί από το ψωμάδικο που είναι δίπλα, και να πάει να το φέρει. Και όχι να λέει, βαριέμαι. Αυτό το βαριέμαι είναι πολύ συχνό στην νεολαία. Τι κάνεις, βαριέμαι. Πάμε εκκλησία, βαριέμαι. Εδώ έχουμε δουλειά. Και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και μακάρι να ξέραμε τι δουλειά πρέπει να κάνουμε. Έτσι δύο λόγια θα σας πω, κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα σας διαβάσω από το Καταλογάν Ευαγγέλιο, τη σελίδα 914, μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία και παραβολή του Κυρίου μας. 914 σελίδα, Ιώτα κεφάλαιο, και από το 25 εδάφιο. Κι είδου νομικός τη σε σηκώθη, πειράζουν αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξεις τελοκληρονομείς στη ζωή αιώνιων. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διάνοιάς σου και τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης, του το κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησού, και τι στην ο πλησίον μου. Και αποκριθής ο Ιησούς είπε, άνθρωπο της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ σε Ριχό και περιέπεσε της ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντος αυτόν ημιθανή. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε διακίνησης οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης, φτάσας εις τον τόπον, ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτη δε της ο διπορών ήρθε εις τον τόπο όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάστας έδεσε τα σπληγάς αυτού, επιχέων έλεον και ίνο, και επιβιβάστας αυτόν επί το κτίνος αυτού, έφερε αυτόν εις ξενοδοχείον και επιμιλήθη αυτού. Και την επαύριον, ότι εξήρχετο, εκβαλών 2 δινάρια, έδωκε στον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν, επιμιλήθητη αυτού, και ό,τι αν δαπανίσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συμφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Ο δε είπε, ο ποιήσας το έλεος εις αυτούν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, ύπαρχε και εσύ κάμνε ομοίως. Νομικός. Οι νομικοί ήταν μαζί με τους γραμματείς, οι οποίοι ασχολιόντουσαν με τον νόμο του Μωυσέως, έτσι ώστε να διευκρινίζουν στο λαό, μέσα στις συναγωγές, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Άνθρωπος ο οποίος γνώριζε καλά το Λόγο του Θεού. Όχι μόνο να το γνωρίζει, αλλά και να το διδάσκει. Σήμερα διδάσκουμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού. Αλλά η αξία δεν είναι να το διδάσκουμε, η αξία είναι να τον κάνουμε και να το διδάσκουμε. Αυτός λοιπόν ο νομικός ήρθε πειράζον ενώπιον του Ιησού μας, του Ιησού Χριστού, γιατί καθώς ήξερε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας διδάσκαλος και ένας ξεχωριστός διδάσκαλος, όχι όπως όλοι οι άλλοι, Και αυτό φαίνεται όταν κάποτε οι αρχιερείς και οι ιερείς θελήσανε και στείλανε υπηρέτες για να συλλάβωσουν αυτόν. Όταν πήγαν να το συλλάβωσουν και τον ακούσανε πώς μιλούσε, γυρίσανε χωρίς να το φέρουν πίσω. Και λέει, τι κάνετε, λέει, δεν σας στείλαμε να πάνε να το πιάσετε και να το φέρετε? Ουδέποτε ακούσαμε άνθρωπο να λαλεί έτσι. Λαλούσε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Αυτός λοιπόν ο νομικός έχει τη διάθεση, σαν αντίπαλος, σαν αντίδραντος, πώς να το πω, φθόνος, ζητάει να πειράξει τον Κύριο. Για να δούμε πώς θα ξέρει. Πολλοί προσπαθούσαν να τον πιάσουν από ένα λόγο, από μια οξία, από ένα γράμμα, έτσι ώστε να μπορούν να τον ενοχοποιήσουν. Διδάσκαλε, τι να πράξω για να έχω την κληρονομία αυτή τη ζωή την αιώνιο? Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Μια ερώτηση που μπορούμε και σήμερα εμείς να την κάνουμε. Όχι όμως τι να κάνω για να έχω ζωή αιώνιο, τι να κάνω για να συντηρήσω τη ζωή την αιώνιο που μου χαρίστηκε. Για να κληρονομήσει κάποιος τη ζωή την αιώνιο από το Θεό, το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να γίνει κάποιος παιδί του, να γίνει Υιός και Θυγατέρας, έτσι ώστε σαν παιδί γνήσιο του Θεού να απολαύσει την κληρονομιά του ουράνιου πατέρα. Μια κληρονομιά που αποδίδεται στους Υιούς και στις Θυγατέρες. Το δεύτερο πράγμα είναι να διατηρήσει αυτό το είδος που έχει ως Υιός. Όχι όπως τον άσωτο Υιό της παραβολής εκείνης, ο οποίος ενώ πήρε την περιουσία του οποίου του άνοικε, θέλησε να φύγει μακράν τόπον έτσι ώστε να ζήσει όπως θέλει αυτός. Άνοικε Υιός, ήταν εκτός κληρονομιάς. Και όχι μόνο να είσαι μέσα στην κληρονομιά, μέσα στο σπίτι του πατέρα, για να συντηρήσουμε αυτή την αιώνια ζωή που μας έδωσε, αλλά είναι να ζήσουμε και σε αυτή. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εκεί στην επιστολή προς Γαλάτες, εγώ λέει σταύρωσα, λέει, τον εαυτό μου μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και συνεχίζει και λέει ότι όχι μόνο, λέει, να ζούμε, λέει, κατά το πνεύμα, αλλά και να περιπατούμε. Όχι μόνο να αισθάνομαι την παρουσία του Θεού, αλλά να ζω όμως και στο θέλημα του Θεού. Και συνεχίζει στο επόμενο κεφάλαιο και λέει ότι ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Από εκεί φαίνεται, αδελφοί, αν έχουμε ζωή αιώνιο. Αν ο κόσμος με ελκύει, αν οι επιθυμίες μέσα μου έρχονται ενάντια στο Θεό, τότε προσβάλλεται η ζωή η αιώνιο που είναι μέσα μου. Γιατί ο Κύριος μας χάρισε ζωή αιώνιο. Και να το πω ακόμα πιο λιανά, ο άνθρωπος που γεννιέται πάνω στον κόσμο αυτόν έχει ζωή αιώνιο. Δεν μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος, τουλάχιστον η ψυχή του. Το σώμα θα πάει από εκεί από όπου ξεκίνησε. Δηλαδή από χώμα γεννηθήκαμε, από χώμα ήμεθα, αλλά στο χώμα θα καταλήξουμε. Ο άνθρωπος, δηλαδή, από την ώρα που γεννάται δεν πεθαίνει η ψυχή του. Το ζητούμενο όμως, όταν ήρθε ο Χριστός και είπε ήρθα να δώσω ζωή, και τούτε είναι αυθονία, ήρθα να δώσω ζωή στον παράδεισο. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό σε αυτή τη ζωή και δεν θελήσει να δεχτεί το έργο του Ιησού Χριστού που έγινε, τον περιμένει η κόλαση. Πήγα σε ένα σπίτι και έβαφα, ήταν ένας περίπου 82 χρονών όπως μου το είπε. Το λέω, ο Θεός, λέω, σας αξίωσε, λέει, και φτάσετε στην ηλικία. Ναι, μου λέει. Ο Θεός σας αξίωσε και παίρνετε και σύνταξη. Ναι, βέβαια. Είδατε παιδιά, εγγόνια, ναι, ναι, όλα πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ. Και αμέσως τον γυρνά. Του λέω, αν δεν μετανοήσεις, του λέω, θα πας στην κόλαση. Με κοιτάζει έτσι. Τι μου είπε τώρα ο αυτός? Λέω, κοιτάξτε, λέω, ο Θεός σας χάρισε πάρα πολλά πάνω σε αυτή τη γη. Αλλά αν δεν μετανοήσουμε, λέω, μάτια είναι τα πάντα, λέω. Να κερδίσω όλο τον κόσμο και να χάσω την ψυχή μου, ποιο το όφελος? Εδώ λοιπόν αυτός ο νομικός θέλει να κληρονομήσει ζωή αιώνου. Όπως και κάποτε ένας νέος, όπως μας λέει, άρχον, πλούσιος, αυτός είπε λίγο διαφορετικό. Είπε, διδάσκαλε αγαθέ. Εδώ ο νομικός λέει, σκέτο διδάσκαλε. Και ο πλούσιος είπε, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Και στους δύο ο Θεός τους μίλησε σύμφωνα με αυτά που ξέρουν, με αυτά που έχουν μάθει, έτσι ώστε μην τους πει καινούργια πράγματα τα οποία τι μας λέει τώρα, όπως ακούγανε κάποτε οι Αθηναίοι εκεί στον Άριο Πάγο, τι θέλει να πει τάχα ο σπερμολόγος τούτος. Κήρυξε, λέει, θρησκειών, δαιμονιών μας λέει. Και όταν τους έλεγε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και την αιώνια ζωή, περί τούτο θέλουμε να ακούσει και πάλι. Δηλαδή δεν χωρούσε ο λόγος, γιατί δεν ήταν συνηθισμένοι να ακούνε τέτοια ρήματα, τέτοια λόγια. Ο Κύριος όμως έρχεται στο επίπεδό τους. Το μεν νομικό του μιλάει σύμφωνα με αυτά που και εσύ διδάσκεις και κηρύττεις. Το μεν πλούσιο άρχοντον του λέει ότι τι ξέρεις για να κερδίσεις την αιώνια, τι έχεις μάθει. Και συνεχίζει και λέει να τιμά τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, να μην μοιχεύω, να μην κλέβω, να μην ψωδομαρτύρω. Μπράβο, λέει, καλά τα λες, πας καλά μέχρι τώρα. Κάνε τούτο και θα ζήσεις. Κάτι μου λείπει. Κάτι μου λείπει. Καμιά φορά μαγειρεύει η γυναίκα, κάτι του λείπει, ρε παιδί μου. Να του βάλω λίγο ακόμα αλάτι, να του βάλω λίγο ακόμα κύμινο, να του βάλω λίγο από εκείνο, να πετύχω τη γεύση, αυτό που θέλω. Κάτι του λείπει. Ή την ψάχνει ο άνθρωπος. Δεν λέει, α, έτσι ήρθα, το κάνω και τελείωσε. Α, ήρθα στην εκκλησία. Τι πρέπει να κάνω στην εκκλησία? Να έρχομαι 7 με 8, 8 με 9 κήρυγμα. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Να μην πορνεύω, να μην μοιχεύω. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Να μιλώ και ψέματα. Κάτι άλλο. Κάνε αυτά και θα ζήσεις. Δεν άμα κάνουμε αυτά, αν ερχόμαστε στην εκκλησία, αν προσευχόμεθα, θα ζήσουμε. Η παραβολή των 10 παρθένων, αδελφοί, είναι μια ωραία παραβολή, η οποία μας αναγνωρίζει ο Κύριος μας μέσα σε αυτήν 5 μωρές και 5 φρόνιμες και τις αποκαλεί και τις 10 παρθένες. Παρθένες σημαίνει ότι δεν ήταν με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο το πόδι μέσα στην εκκλησία, ήταν και με τα δύο πόδια μέσα στην εκκλησία, μπορούσαν και κάνανε παρέ μεταξύ τους και οι μωρές και οι φρόνιμες, να ακούνε τους ίδιους ύμνους, να ψέλνουν τους ίδιους ύμνους, να ακούνε τον ίδιο τον λόγο, να έχουν κοινωνία με τα λύλο. Γιατί αν κάποιος είναι λίγο παράξενος, δεν το θέλουμε ανάμεσά μας. Αυτές ήταν λοιπόν παρθένες, ήταν του Κυρίου. Αλλά έρχεται όμως το μάτι του Θεού και λέει, από εσάς λέω 5 φρόνιμους και 5 μωρές. Και πώς το καταλαβαίνεις, Κύριε? Το καταλαβαίνουμε γιατί θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβουμε. Και επειδή ευράδυνε, λέει ο Κύριος, πάσα η παρθένης ημών εκοιμήθησα. Ζούμε σε αυτή τη φάση, αδελφέ, του ύπνου. Ξέρετε, αυτή η περίοδος που περνάμε εκκλησιαστικά είναι η πιο όμορφη περίοδος μέσα στη ζωή μας. Είναι μια περίοδος που δεν γίνονται σωτηρίες, είναι μια περίοδος που δεν γίνονται θαύματα, μια περίοδο όπου δεν βλέπουμε το χέρι του Κυρίου να είναι έτσι εμφανές μέσα στη ζωή μας. Ζούμε την καλύτερη περίοδο. Εμείς τι λες, αδελφέ? Εμείς προσευχόμαστε το Κύριος να κάνει θαύματα. Εμείς προσευχόμαστε και λέμε, το πάλαιο Κύριος μιλούσαμε και σωνόντουσαν, προσευχόντουσαν και θεραπευόντουσαν, ελευθερόντουσαν. Εκείνα ήταν οι καλές ημέρες. Όχι αυτές, όχι αδελφέ, αυτές είναι οι καλές ημέρες. Γιατί τώρα είναι η περίοδο της ταπείνωσης. Είναι η περίοδος που ψάχνουμε τους εαυτούς μας και λέμε, Κύριε, γιατί δεν ενεργείς όπως το πάλε. Και μην πούμε, αδελφοί, αυτό που λέει ο εκκλησιαστής, οι παρελθούσες ημέρες ήταν καλύτερες από τώρα που περνάμε. Μην το πεις, γιατί δεν ρωτάς φρονίμως. Τότε γιατί ήταν καλές ημέρες? Γιατί ήταν πολύ η χάρη του Θεού και σήμερα λιγόστευσε? Όχι, αλλά γιατί τότε είχα πολύ όρεξη στα πνευματικά. Σήμερα δηλαδή περνάμε μια περίοδο που πραγματικά αυτή η περίοδο μας κάνει να ταπεινωθούμε, γιατί κάποτε πριν από 20 χρόνια, τουλάχιστον εγώ το έλεγα, δεν ξέρω για εσάς, έλεγα είμαι στην καλύτερη εκκλησία. Υπάρχει μια καλύτερη εκκλησία από εμάς? Δεν θα πω σε αυτό το τρυπάκι. Αν έλεγα όμως ότι είμαι για τον ουρανό, τώρα τι θα κάνουν αυτοί οι άλλοι, οι άλλες ομολογίες δεν ξέρω, αλλά εγώ σίγουρα είμαι για τον ουρανό. Πάντα όλες τις άλλες ομολογίες τις εξουθενούσα. Έλεγα αυτοί κάνουν αυτό, ενώ εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο, κάτι πιο ωραίο. Εμείς ορθοτομούμε. Αλλά τελικά όμως, αδελφοί, έχετε ο Θεός να φανερώσει ποιοι είμαστε. Και αν λες ότι είστε κάποιος, να, κάνε. Αν λες ότι ο Θεός είναι μαζί σου, θεράπευσε τον άλλον. Αν λες ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σου, ελευθερώσου από το πάθος σου. Αλλά τελικά καταλαβαίνουμε ότι είμαστε όλοι οτιδανοί, και να πω και τη λέξη αχρή. Ο νέος την ψάχνει τη δουλειά. Κάτι μου λείπει. Δεν σου λείπει, του λέει. Να, πάνε πόλησε, λέει, ό,τι έχεις, δώσε στους φτωχούς, πάρε το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Ακούσας αυτό το λόγο που δεν τον περίμενε, και ίσως περίμενε κάτι άλλο, πιο απαλό. Γιατί μας λέει η Γραφή ότι καθώς λέει κάτι μου λείπει, ειδών αυτόν ο Κύριος, γιατί είχε μέσα του ειλικρίνει αυτός ο άνθρωπος, αγάπησε αυτόν ο Κύριος και ήθελε να του δείξει περισσότερο το βάθος της αιωνίου ζωής, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Αλλά όταν όμως άκουσε το λόγο αυτός, η χειθροπά σας έφυγε. Και καθώς είπαμε για τις Παρθένες, καθώς γίνεται η φωνή μέσα στο μεσονύχτιο και καλεί να σηκωθούν, να ανάψουν τα λαμπάδες και να περιμένουν τον Κύριο, αντιλαμβάνονται οι πέντε μωρές Παρθένες ότι δεν φτάνει το λάδι, ότι έχουν λίγο λάδι, και αμέσως κάνουν την ερώτηση, δώστε και σε εμάς από το λάδι που έχετε, έτσι ώστε και εμείς μαζί με εσάς να συνεχίσουμε αυτόν τον καλό αγώνα. Οι φρόνιμες φοβηθήκαν και λένε, μήπως δεν αρκέσει εμάς και σε εσάς. Κάλλιο να υπάγετε, να πάρετε και να αγοράσετε από τους πολλούντας. Πάντα είχα την απορία μου, ποιος πουλάει λάδι, έλεγα. Να πάω να αγοράσω. Τι είναι αυτό το λάδι που λέει ο Κύριος να έχω? Μα είμαι μέσα στην εκκλησία. Οι Παρθένες ήταν μέσα στην εκκλησία, δεν ήταν εκτός εκκλησίας. Αγαπούσανε το Θεό. Αλλά είναι μια μικρή έτσι διαφορά που πρέπει να δούμε. Ήτανε παθητικές. Δεν ήταν ενεργητικές. Ο Άργων ο πλούσιος ήξερε να είναι ένας καλός, σε εισαγωγικά, χριστιανός. Να μην λέω ψέματα, να τιμάω τον πατέρα μου, αλλά να μην έχω όμως έργο. Ο νομικός και αυτός, ένας καλός, ήξερε τον νόμο να το μεταχειρίζεται και να το διδάσκει, αλλά δεν είχε τη διάθεση να ενεργοποιήσει τη χάρη του Θεού που ήταν μέσα του. Και οι μωρές οι Παρθένες είχαν διάθεση να είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά να μην έχουν έργο Θεού. Και ποιο είναι αυτό το λάδι? Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ούτω να λάμψει το φως σας έμπροσε των ανθρώπων, να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν, λέει, τον πατέρα σας. Το έργο δηλαδή. Κάποτε άκουσα, λέει ο Απόστολος Παύλος έξω από την εκκλησία, ελάτε, ελάτε με τη χάρη του Θεού θα σωθείτε, ελάτε μπέστε μέσα. Με τη χάρη δεν θα κάνω τίποτα. Όχι, ο Θεός έκανε το έργο ήδη πάνω στο σταυρό, ελάτε να σωθείτε. Και με το που μπαίνουμε στην εκκλησία, τους παραλαμβάνει ο Ιάκωβος, τώρα λέει που μπήκατε μέσα στην εκκλησία με τη χάρη του Θεού, μάθετε ότι δείξτε μου την πίστη σου μέσα από τα έργα σου. Καλή είναι η πίστη, ναι, πράγματι, πιστεύεις στον Τριαδικό Θεό, διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ναι, αμή, αλλά τώρα θέλω όμως έργα να δω. Και τα έργα, αδελφοί, είναι αυτά τα απλά. Θα σας πω το πιο απλό έργο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εκκλησία. Το πιο απλό. Να χαμογελάτε. Είναι το πιο όμορφο έργο. Να βλέπεις τον αδελφό και να χαμογελάς. Όχι έτσι. Γεια σας αδελφέ, δόξα κύριε αδελφέ, δόξα κύριε αδελφέ. Αχ, αυτά είναι κοσμικά. Να χαμογελάει η ψυχή σου που βλέπεις τον αδελφό σου. Εγώ καμιά φορά βλέπω κανένα αδελφό στον δρόμο και λέω, τώρα δεν έχω όρεξη, λέω, να του μιλήσω. Τώρα βιάζομαι. Τώρα έχω δουλειές. Τώρα με πιάσει την μπάρλα, θα αρχίσει να μου λέει το παράπονό του. Θα αρχίσει να μου λέει, με πιάσανε τώρα που βγήκαν και στο γάμο. Πόσο αδελφό, μην πω το παράπονό του. Είδα και με πλάκωσε. Λέω, εντάξει, λέω, αμήν, ο Θεός αναλάβει. Το πρόβλημα είναι το χαμόγελο, δηλαδή, να ανοίξουμε την καρδιά μας. Όπως ακούσαμε και σήμερα. να πούμε «Γεια σου αδελφέ μου, τι κάνεις?» «Καλά αδελφέ, έτσι μπράβο, εδώ μαζί». Το άλλο το έργο ποιο είναι? Το άλλο το έργο είναι, όπως μας λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, «Έκαστος κατά το χάσμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε ο ένας τον άλλον». Και ο υπηρετών να υπηρετεί με τη δύναμη την οποία ενεργεί ο Θεός μέσα του. Και καθώς είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, από την ενέργεια του ενός εκάστου μέλους, επειδή υπάρχει σαφήνεια ανάμεσά μας, υπάρχει μια ένωση, και η ένωση είναι η αγάπη του Χριστού, έχετε η αύξηση του σώματος. Σήμερα ο Θεός ζητάει να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να ζοριστούμε και να υπηρετήσουμε και να πω «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και εγώ και στην εκκλησία που είμαι, και στο Νεοχώρι, σαν άνθρωπος και εγώ λέω «Εσύ θα φέρεις το νερό εδώ πέρα πάνω, εσύ λέω θα κοινωνάς, θα στρώνεις την τράπεζα, εσύ θα καθαρίζεις λέω τις τουαλέτες, εσύ θα καθαρίζεις τον έξω χώρο και δίνουμε αρμοδιότητες». Και τις κάνω, γιατί είναι καλό να εργάζεσαι μέσα στην εκκλησία του Θεού. Θυμάμαι ένα παλικαράκι όταν είχα δει μια ταινία. Ήταν μια ταινία έτσι με κουστάρους, με πλοία. Και ήταν ένας πιτσιρικάς που μπήκε λαθρεπιβάτης μέσα σε ένα πλοίο. Και στα μέσα της θαλάσσης τον ανακαλύπτουν κάτω στο μπάρι, στο αμπάρι. Τον ανεβάζουν, ποιος είσαι, τι κάνεις, που είσαι. Και το παιδί ήθελε να φύγει από κάπου και να πάει κάπου αλλού. «Τι να τον κάνουμε τώρα αυτό να λέει εδώ πέρα?» Είπαν όλοι εκεί πέρα, ο καπετάνιος και οι ναυτικοί. «Είναι γρουσουζιά». Αυτό το άκουσα τότε και το θυμάμαι μέχρι τώρα αυτή τη φράση. «Είναι γρουσουζιά να είναι κάποιος μέσα στο πλοίο και να μην δουλεύει. Θα τον βάλουμε στη δουλειά. Θα καθαρίσει, θα απολυμάνει. Είναι γρουσουζιά να είσαι μέσα στην εκκλησία και να είσαι παθητικός». Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είπαν κάτι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. «Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουνε, αυτό να μην το κάνεις». Ο Χριστός όμως λέει κάτι άλλο. «Ό,τι θέλεις να σου κάνουνε, αυτό να κάνεις». Όχι παθητικός χριστιανός, αλλά να δω το πλησίον μου, να καταλάβω τις ανάγκες της εκκλησίας μου, να καταλάβω ποιος ασθενεί, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, και δεν ασθενώ. Ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγουμε. Από εκεί ξεκινάμε, από το πνευματικό μέρος. Το τι θα κάνουμε μετά, ο Θεός θα δώσει δύναμη και χορηγία στον κάθε ένα από εμάς. Δεν μπορούμε όλοι να διορθώνουμε, δεν μπορούμε όλοι να μιλάμε, δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε θαύματα. Αλλά όλοι όμως μπορούμε να δουλέψουμε. Και τη δουλειά θα στη θέλει ο Θεός. Κανείς να μην υπάρχει αδρανής μέσα στην εκκλησία. Κανείς απλά να μην έρχεται, να κάθεται, γιατί αυτό το κάθισμα που σε έβαλε ο Θεός και με έβαλε ο Θεός να κάτσω, είναι πληρωμένο και βαμμένο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και εγώ λέει, σταθέθηκα, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος, σταθέθηκα, σας τοποθέτησα, ο Βάβας το λέει, σας διέταξα να υπάγετε και να φέρετε καρπό και αυτός ο καρπός να μένει. Καλούμεθα να φέρουμε καρπό, αδερφοί, Θα το φέρω πρώτα στην οικογένειά μου, θα το φέρω σε συγγένειά μου, θα το φέρω μέσα στην εκκλησία, και να γίνουμε, αδερφοί, χριστιανοί ενεργητικοί και όχι παθητικοί. Ο Θεός να σας ευλογήσει.
Αμήν, αδελφοί, χαρήκαμε πάρα πολύ που ακούσαμε τον αδελφό μας, τον Βασίλη, και ο Κύριος να τον ευλογήσει, γιατί το έργο του εκεί πέρα στη διακονία του που έχει στο Νεοχώρι, και όλους τους αδελφούς να ευλογήσει, και όλο το έργο, αδελφοί, σε όλη την Ελλάδα, ο Κύριος. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Θεού από την Καινή Διαθήκη. Δεν θα πούμε κάτι από την Παλαιά. Θα διαβάσουμε από το Θήτα κεφάλαιο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελίδα 889. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Θήτα, το 9, σελίδα 889. Και έλεγε προς αυτούς: αληθώς σας λέγω ότι είναι τινές των εδώ εισταμένων, ή τινές δε θέλουν συγγευθεί θάνατον, έως σου είδωση την βασιλεία του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως. Και μεθημέρας έξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών, κατηδίαν μόνους. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά, λία, νοσιών, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και φάνησε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως, και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν: Ραβή, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Και ασκάμαμεν τρεις κοινάς, δια σε μίαν, και δια τον Μωυσήν μίαν, και δια τον Ηλίαν μίαν, διότι δεν ήξευρε τι να είπε, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι. Και νεφέλη επεσκίασεν αυτούς, και ήλθε φωνή εκ της δεφέλης λέγουσα: Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εξέχνης περιβλέψαντες δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν. Ενώ δε κατέβαιναν από του όρους, παρήγγειλεν σε αυτούς να μη διηγηθώ συνεις μηδένα όσα είδον, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και φύλαξαν τον λόγον εν εαυτοί συζητούντες προς αλλήλους τι είναι το να αναστηθεί εκ νεκρών. Και οι ρώτων αυτών λέγοντες: Διατί λέγου συνεγραμματίς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε αποκριτής είπε προς αυτούς: Ο Ηλίας μεν ελθόν πρώτον αποκαθιστά πάντα, και ότι είναι γεγραμμένον περί του Υιού του ανθρώπου ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εκθενωθεί. Σας λέγω όμως ότι και ο Ηλίας ήλθε και έπραξαν εις αυτόν όσα ήθελησαν, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Και όταν ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμοντα συζητήσεις με αυτόν, και ευθύς πάσο όχλος ειδών αυτόν έγινε έκθαμβος, και προστρέχοντες εισπάζονται αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς: Τι συζητείτε με αυτόν? Και αποκριθείς εις του όχλου είπε: Διδάσκαλε, έφερα προς έτον ιών μου έχοντα πνεύμα άλαλον, και όπου πιάσει αυτόν σπαράτη αυτόν και αφρίζει, και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπαν προς τους μαθητάς του να εκβάλλω σε αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέγει: Ω γενναία άπιστος, ως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει μας, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν, και όσοι είδαν αυτόν επίσης το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσών επί της γης εκκυλία το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού: Πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν? Ο δε είπε: Παιδιώθεν. Και πολλάκι σε αυτόν και εισπήρ έριψε και εισίδατα δια να απολέσει αυτόν, αλλά εάν δύνασε τι, βοήθησον ημάς φλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν: Το εάν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε: Πιστεύω, Κύριε, βοήθη στην απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επί συντρέχει όχλος επεθύμησε το πνεύμα το ακάθαρτον, λέγω προς αυτόν το πνεύμα το άλαλον και κουφών, εγώ σε προστάζω έξελθε από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε και έγινε ενός νεκρός, ώστε πολλοί έλεγαν ότι απέθαναν. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τη σχηρός ήγηρεν αυτόν και σηκώθη. Και όταν εισήλθεν εισήκον οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν κατηδίαν, διατί εμείς δεν ειδενήθημε να εκβάλλουμε αυτό? Και είπε προς αυτούς: Τούτο το γένος δεν δίνεται να εξέλθει, διουδενός άλλου τρόπου ημί δια προσευχής και νηστείας. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι μας στη ζωή, αδελφοί, θέλουμε την ευλογία του Θεού, θέλουμε αποτέλεσμα καλό, θέλουμε αυτός ο αγώνας ο οποίος κάνουμε, αδελφοί, να μην είναι μάταιος, αλλά να πάρουμε μια μέρα το μισθό μας από τον Κύριο. Θέλουμε, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας να έχουμε νίκες πνευματικές. Και βέβαια χρειαζόμαστε, αδελφοί, το Θεό μέσα στη ζωή μας. Και χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα. Τίποτα, αδελφοί, δεν έρχεται σαν αποτέλεσμα της δύναμης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εξάλλου δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αδελφοί. Μπορούσαν οι μαθητές να βγάλουν το δαιμόνιο? Δεν μπορούσανε. Ο Κύριος όμως μπορούσε, αδελφοί. Και βεβαίως οι Απόστολοι βλέπουμε μετά την Πεντηκοστή στις πράξεις των Αποστόλων να επιτιμούν τα δαιμόνια. Αλλά και όταν τους είχε πει ο Κύριος, αδελφοί, θα πηγαίνετε, θα κηρύτετε το Λόγο του Θεού, θα θεραπεύετε τις νόσους και θα βγάζετε τα δαιμόνια επί το Λόγο του Κυρίου, στο όνομα του Χριστού. Χρειαζόμαστε λοιπόν, αδελφοί, αυτή την εξουσία από τον Κύριο. Αν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να βρούμε μια δύναμη η οποία είναι κρυμμένη μέσα μας, όπως λένε οι άνθρωποι, δεν βγαίνει τίποτα, αδελφοί. Να πούμε κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας σκέψης, να σκεφτούμε κάτι να κάνουμε. Να, εδώ είπε ο Πέτρος να κάνουμε, λέει, τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Και κάθεται ο άνθρωπος, αδελφοί, και σκέφτεται και βάζει το μυαλό του να δουλέψει. Τι να κάνω, πώς να λύσω αυτό το πρόβλημα, ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος που πρέπει να πάρω μέσα στη ζωή μου. Και ξέρετε, αδελφοί, ο καθένας άνθρωπος, ανάλογα με το χαρακτήρα του, ανάλογα με τις γνώσεις του, ανάλογα με το πόσο σοφία και σύνεση έχει, μπορεί να πει μια γνώμη. Όμως αυτό το οποίο έχει αξία, αδελφοί, είναι να ακούσουμε τον Κύριο. Ξέρετε τι έλεγε ο Δαβίδ, ο οποίος αναφυσβήτητα είναι ένας άνθρωπος έξυπνος και ικανός, αλλά λέει: θα προσέχω να ακούσω τι θέλει να λύσει Κύριος ο Θεός. Αυτό θα προσέχω να ακούσω. Τι θέλει ο Θεός από μένα, τι θα μου πει ο Θεός να κάνω. Και πάντοτε, αδελφοί, περίμενε οδηγία και δύναμη από τον Κύριο. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ο Υιός και Λόγος του Θεού, πήρε τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι τι ήταν, αδελφοί, απλώς ήταν έτοιμοι. Και πρέπει, αδελφοί, να διαθέσουμε τη ζωή μας και τις δυνάμεις μας, να τις θέσουμε στη διάθεση του Κυρίου. Ξέρετε, ο Θεός δεν θα μας αναγκάσει να κάνουμε τίποτα, αδελφοί, αλλά ο Θεός μας παρακαλεί και ο Θεός μας περιμένει και ο Θεός μας προτρέπει. Και μακάρι, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας να έχουμε αυτή τη θέληση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να καταλάβουμε ότι από μόνοι μας, αδελφοί, εξιδίας ημών δυνάμεως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά ό,τι έχουμε, ακόμα και να εννοήσουμε κάτι, λέει, δεν μπορούμε να το εννοήσουμε με τη δικιά μας σοφία, αλλά η ικανότητα μας είναι από το Θεό. Πήρε τους μαθητές, αδελφοί, αυτούς τους τρεις, οι οποίοι ήταν έτοιμοι, και μακάρι να διαθέσουμε, αδελφοί, τη ζωή μας όλη, να τη θέσουμε στη διάθεση του Κυρίου. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, στην εποχή των Κριτών, ήταν κάποια στιγμή που υπήρχαν πολλοί εχθροί Χαναναίοι και ήταν η Δεβόρα και ο Βαράκ. Και τι, όταν ο Σισάρα, ο οποίος ήταν ο αρχηγός των εχθρών, είχε 900 άμαξες σιδερένιες, σιδηρές άμαξες, θα λέγαμε σήμερα άρματα. Οι Ισραηλίτες ήταν πεζοί. Τι να κάνει ο πεζός με την σιδερένια άμαξα, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε, αδελφοί, αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Και έρχεται ο Θεός, αδελφοί, και δίνει δύναμη στην ψυχή μας. Στον ύμνο που λέει ο Βαράκ, λέει: κατεπάτησας ψυχή μου δύναμη. Και η ψυχή, αδελφοί, όταν είναι δυνατή εν Κυρίω, μπορεί να πατήσει τη δύναμη του εχθρού. Σας δίνω, λέει, τη δύναμη να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει. Να μας δώσει ο Κύριος, αδελφοί, αυτή τη δύναμη, να δυναμώσει την ψυχή μας. Εμείς τι χρειαζόμαστε, αδελφοί? Να πλησιάζουμε τον Κύριο. Αυτό έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Πάντοτε, αδελφοί, το έργο του Κυρίου, άμα το δούμε μέσα από τα Ευαγγέλια, άρχιζε από τον ουρανό. Όταν πήρε στα χέρια του τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, ευχαρίστησε. Τι ευχαρίστησε? Τον Πατέρα. Μα ένα παιδάκι στα έδωσε. Ένα παιδάκι τα είχε αυτά. Τον πατέρα θα ευχαριστήσουμε, αδελφοί, για τα λίγα τα οποία έχουμε. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα ευλογήσει αυτό το οποίο δίνουμε εμείς, αυτό το οποίο υψώνουμε εμείς τον Κύριο. Είναι πολύ λίγο, πολύ μικρό. Και η ψυχή μας, αδελφοί, είναι μικρή και αδύνατη. Αλλά ο Δαβίδ έλεγε: υψώνω την ψυχή μου σε σένα, Κύριε, και θέλω εσύ να μου την επιστρέψεις δυνατή. Θέλω να μου δώσεις δύναμη, Κύριε. Αυτό θέλω. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να κάνω εγώ, μπορεί να το κάνεις εσύ. Και πάντοτε, αδελφοί, ο Κύριος ευχαριστούσε, ακόμα και στο δείπνο πήρε τον άρτον και ευλόγησε, πήρε τον ίνον και ευχαρίστησε. Και πάντοτε, αδελφοί, μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, τι είπε ο Κύριος: πατέρα, σε ευχαριστώ ότι με ήκουσες, και εγώ ξέρω ότι πάντοτε μου ακούς. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Πάντοτε, αδελφοί, οτιδήποτε κάνουμε μέσα στη ζωή μας πρέπει να αρχίζει με μία προσευχή, με μία ευχαριστία στον Κύριο, ο οποίος, αδελφοί, έκαμε και θα κάνει πολλά. Μπορεί να έχει κάνει λίγα στη ζωή σου, πάλι με προσευχή θα αρχίσεις. Μπορεί να έχει κάνει πολλά στη ζωή σου, με προσευχή θα συνεχίσεις. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ο Ιακώβ, ο οποίος άρχισε τη ζωή του χωρίς να έχει τίποτα στα χέρια του, απλώς με μία ελπίδα και μία υπόσχεση από τον Κύριο, με τα πρωτοτόκια, με την ευχή δηλαδή που του έδωσε ο πατέρας του, αλλά ήταν στο όνομα του παντοδύναμου Θεού. Αυτή ήταν όλη του η περιουσία, δεν είχε τίποτα. Ένα μπουκαλάκι λάδι είχε και κοιμήθηκε πάνω στο βουνό, πάνω σε μία πέτρα. Τίποτα δεν είχε. Και πολλές φορές αρχίζουμε τη ζωή μας, αδελφοί, χωρίς να έχουμε τίποτα. Τι χρειαζόμαστε? Τον Κύριο. Ο Κύριος είναι η αρχή, αδελφοί. Δεν είναι μόνο η αρχή όμως, είναι και το τέλος. Είναι και η οδός, είναι και το τέλος, ο Κύριος. Και αρχίζοντας, αδελφοί, εκεί, πάνω στο βουνό, πάνω σε αυτό το βουνό το οποίο είδε τη σκάλα την αγγελική, που ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι και του μίλησε ο Κύριος: εγώ θα είμαι μαζί σου αυτή τη γη στην οποία κοιμάσαι τώρα και δεν έχεις ούτε μαξιλάρι, αλλά έχεις μια πέτρα, ούτε σκεπάσματα έχεις, τίποτα δεν έχεις, αυτή τη γη θα στη δώσω εγώ, είναι η κληρονομία σου και εγώ θα σε φυλάξω, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου και θα είμαι πανταχού όπου ανυπάγεις, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Είδατε, αδελφοί, ότι ο Κύριος έρχεται να δυναμώσει την ψυχή, ότι αυτός ο αγώνας ο οποίος άρχισες και μέσα στην καρδιά σου υπάρχει αυτή η ελπίδα, εγώ σου δίνω το λόγο μου και την υπόσχεσή μου ότι δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω έως σου εκπληρώσω πάντα όσα εγώ ελάλησα προς σε. Και πέρασε ο καιρός, αδελφοί, η ζωή έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα, έχει ανηφόρες και κατηφόρες, έχει ωραίες περιόδους και ωραία περιστατικά, αλλά έχει και δύσκολα περιστατικά. Όλα για τους ανθρώπους είναι, αδελφοί, όλα τα περνάμε, αλλά εις πάντα ταύτα λέει υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Πέρασε πολλά, αδελφοί, ο Ιακώβ, αλλά θέλω να έρθω στο τέλος όμως, όταν απέκτησε τα παιδιά, απέκτησε την οικογένεια, απέκτησε ζώα, απέκτησε περιουσία και γύριζε πίσω. Τώρα τελειώσαμε, τώρα έχουμε, μας ευλόγησε ο Θεός, έχουμε έρθει σε ένα ωραίο σημείο. Δεν το λέει αυτό, αδελφοί, αλλά ξέρετε ότι ο Θεός αυτά τα οποία έχουμε, μας έχει βοηθήσει να αποκτήσουμε, πρέπει να τα φυλάξουμε, αδελφοί, να τα διατηρήσουμε. Αυτός ο Θεός της ειρήνης να διαφυλάξει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα άμεμπτα μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Χρειαζόμαστε να μας φυλάξει ο Κύριος, αδελφοί. Χρειαζόμαστε αυτό το οποίο αποκτήσαμε, αυτό το οποίο κάμαμε, Τι έλεγε ο Δαβίδ, το έργο των χειρών ημών, Κύριε, εσύ να το στερεώσεις. Και όταν ήταν σε αμηχανία, αδελφοί, τι θα γίνει τώρα που γυρίζω, θα με κυνηγήσει πάλι ο Ισάφ. Ήταν σε αμηχανία, και εκεί χρειάστηκε το Θεό πάλι. Πάλι τον ουρανό χρειαζόμαστε, αδελφοί. Πάλι τον Κύριο να μας ενισχύσει, να μας ενδυναμώσει. Δεν θα σε αφήσω, επάλε λέει με αυτόν ένας άνθρωπος μέχρι της αυγής. Δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Και από εκεί, αδελφοί, βγήκε ο Ιακώβ, του άγγιξε λέει το μυρό, αδυνάτησε ο μυρός, βγήκε πιο αδύνατος. Αλλά μετά του Θεού ενίσχυσες λέει, και θα είσαι και με τους ανθρώπους δυνατός. Και του άλλαξε το όνομα και το έκανε Ισραήλ, που σημαίνει δύναμη Θεού. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι όσο το σώμα μας χάνει δυνάμεις, περνάει ο καιρός, ο εσωτερικός άνθρωπος δυναμώνει και ανανεώνεται. Και αυτό τι είναι αποτέλεσμα, αδελφοί? Αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Κύριο, της επικοινωνίας με τον ουρανό. Ο ουρανός είναι αυτός ο οποίος δίνει, αδελφοί, λόγο, υποσχέσεις και αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, αδελφοί. Λέει, μεταμορφώθητα οι μάτια αυτού έγιναν στυπνά, λευκά λία νοσιών, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Πώς θα κάνω άσπρο το ρούχο μου? Πώς θα κάνω άσπρο το ημάτιό μου? Πώς μπορώ να σωθώ μόνος μου? Δεν μπορώ να σωθώ μόνος μου, αδελφοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη να μου δώσει αυτό το οποίο μόνο ο Κύριος μπορεί να μου δώσει. Αλλά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος το δίνει, αδελφοί. Τι είπε στον άσο το ιό μόλις γύρισε? Φέρτε, λέει, τη στολή την πρώτη, την καθαρή, τη λευκή. Και πρέπει πάντοτε, αδελφοί, να φροντίζουμε ο Κύριος να διατηρεί το ημάτιό μας καθαρό. Ευχαριστούμε να έχουμε, αδελφοί, γιατί ο Κύριος θα παραλάβει, λέει, μια εκκλησία η οποία δεν θα έχει κελίδα, ηρητίδα είτε των τιούτων, αλλά θα είναι αγία και άμωμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάνω στο βουνό, αδελφοί, ο Κύριος από εκεί άρχιζε πάντα τη σχέση του και τη διακονία του. Να σας θυμίσω μια φορά που ήταν πάνω στο βουνό ο Κύριος. Είχε ξυπνήσει νωρίς και πήγε μόνος πάνω στο βουνό και προσευχότανε. Και εκεί έμεινε και πήγανε οι μαθητές και όχι τον ξυπνήσανε, το σκουντήξανε. Και, Κύριε, πέρασε η ώρα. Είσαι στην προσευχή και κάτω έχει μαζευτεί ο κόσμος. Περιμένει να ακούσει το λόγο. Πήγαινε κάτω, αδελφοί. Πράγματι, λέει ο Κύριος, σταματάω την προσευχή και αρχίζω το λόγο του Θεού. Και ο λόγος αυτός ήταν με εξουσία. Ο λόγος αυτός ήταν με παρηγορία, ήταν βάλσαμο. Ήταν αυτός ο οποίος έδινε φως, αδελφοί. Φωτίζει τη ζωή μας ο λόγος του Θεού. Γιατί είναι ζωή, την οποία πρώτα την έζησε ο Χριστός, αδελφοί. Εν αυτό λέει το ζωή, και η ζωή το φως των ανθρώπων. Και βλέποντας τη ζωή του Χριστού, αδελφοί, έχουμε φως για τη δικιά μας τη ζωή. Πώς θα κάνω τη ζωή μου? Και θα αρχίσω από την προσευχή. Χρειάζεται, αδελφοί, χρειαζόμαστε την προσευχή, χρειαζόμαστε το λόγο του Θεού. Ξέρετε, ο πιο Πέτρος είπε κάτι άστοχο. Κάνουμε, λέει, τρεις σκηνές για σένα όταν ήρθε ο Μωυσής και ο Ηλίας. Τρεις σκηνές. Εμείς οι άνθρωποι δεν προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, αυτό να κάνω, αυτό να κάνω. Να πάμε να αγοράσουμε τροφές, λέει, στις πόλεις. Όταν είπε ο Κύριος ότι πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους τροφή, τι να κάνουμε. Λεφτά δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πράγματι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αδελφοί. Αλλά και παρακάτω θα δούμε ότι οι μαθητές, οι οποίοι είχαν μείνει κάτω και δεν κάνανε τον πνευματικό αγώνα, είχε έρθει αυτός ο πατέρας, ο οποίος είχε το παιδί του ένα μεγάλο οικογενειακό πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και φυσικό δεν είναι, αδελφοί. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Απολύτως τίποτα. Χωρίς εμένα, λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν. Αλλά τους έδωσε μια διέξοδο παρακάτω και μια λύση, αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας δίνει τη λύση. Όταν εσύ πεις δεν μπορώ, θα σου πει ο Κύριος πώς θα μπορέσεις. Σου πει ο Κύριος πως θα μπορέσεις. Αλλά πρέπει να καταλάβεις, Κύριε, γιατί λέει εμείς δεν μπορέσαμε. Δεν μπορέσατε. Πράγματι, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς. Τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου, η μη διαπροσευχής και νηστείας. Χρειάζεται ο αγώνας ο πνευματικός. Χρειάζεται να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, αδελφοί. Όχι βασιζόμενοι στη δύναμη του μυαλού μας, στη δύναμη του χαρακτήρα μας, στις σκέψεις μας. Α, εγώ θα το κάνω έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Θα συζητήσεις με τους άλλους ποιοι είναι καλύτεροι. Και θυμάμαι παλιά που πηγαίναμε τη δεκαετία του 80 εκεί στην Ομόνια και μιλάγαμε το Λόγο του Θεού και μας λέγανε τι είστε εσείς, και ήταν οι Ορθόδοξοι και ποιοι ήταν οι καλύτεροι και καλύτερη θρησκεία. Ποια είναι η καλύτερη θρησκεία, Καλύτερη θρησκεία είναι αυτή που λέει ο Ιάκωβος, το λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι να επισκέπτεται, λέει, τις τους ορφανούς και της χείρας στη θλίψη τους και να φυλάται τον εαυτό του αμόλυντον από τον κόσμο. Αυτή είναι η θρησκεία. Και το έργο το οποίο πρέπει να κάνουμε, το έργο του Θεού, και από την άλλη μεριά να φυλάμε τον εαυτό μας, αδελφοί, αμόλυντο από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει δύναμη. Ο κόσμος έχει με την ακοή και με την όραση προσπαθεί να μπει μέσα στην καρδιά μας και να κάνει κατάληψη εις βάρος του Λόγου του Θεού. Εμείς θέλουμε να δώσουμε όλη μας την καρδιά, αδελφοί, στον Κύριο, όλη μας την ψυχή, να βλαστήσει ο Λόγος και να φέρει καρπό. Πόσο καρπό θα φέρει? 30, 60 ή 100? Από εμάς εξαρτάται, αδελφοί, από το πόσο χώρο θα αφήσουμε στο Λόγο του Θεού. Αφήσουμε λίγο χώρο. Λέει σε ένα προφήτη, η καρδιά τους, λέει, είναι μεμερισμένη, είναι μοιρασμένη. Είναι 70-30, είναι 50-50, είναι 20-80. Ποιο είναι ο Λόγος του Θεού? Πόσο είναι 100%? Στον Ιησού Χριστό, αδελφοί, ήταν 100%. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος ο Θεός, λέει, έδωκε εις εμέ γλώσσα πεπαιδευμένων, δια να εξέπρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς το βεβαρημένο. Ανοίγει από πρωί σε πρωί, ανοίγει το οτίον μου, δια να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Εκπαιδευμένο στο να ακούμε, εκπαιδευμένοι στο να μιλάμε, αδελφοί, το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να ακούσει τη γνώμη μας. Που γνώμες άλλο τίποτα. Δεν είναι πολλές γνώμες, αδελφοί, και πολλές προτάσεις και πολλοί, αλλά δεν βγαίνει τίποτα με τα λόγια. Αυτό που χρειάζεται είναι οι ενέργειες του Κυρίου. Και όταν παραδεχόμαστε την αδυναμία μας, αδελφοί, όπως αυτός ο άνθρωπος, μπορείς να πιστέψεις, του λέει ο Κύριος. Λέει, αν μπορείς να πιστέψεις, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Και εδώ μπορούμε, αδελφοί, να πούμε ότι χρειαζόμαστε πίστη από τον Κύριο. Να αυξήσει ο Κύριος την πίστη μας. Και αυτός ο αγώνας ο οποίος κάνουμε, αδελφοί, ένας πνευματικός αγώνας, να αρέσουμε στον Κύριο, ένας αγώνας τον οποίο τον έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε έναν αγώνα θεωρητικό, αδελφοί, και έτσι αόριστο. Τι να, ο αγώνας αυτός ήταν ο Λόγος του Θεού και η προσευχή. Οι μαθητές του Χριστού, όταν προέκυψε το πρόβλημα στην εκκλησία και με τους διακόνους και με τα τραπέζια, λέει, θα βάλουμε τους διακόνους να διακονούν στα τραπέζια και εμείς θα μένουμε στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Αυτό είναι, αδελφοί, είναι μεγάλο έργο. Να κατοικήσει ο Λόγος του Θεού, να μας δώσει δύναμη ο Κύριος. Και μια και είπαμε, αδελφοί, για το Σισάρα και τις, θα σας διαβάσω κάτι και τελειώνω με τη χάρη του Θεού. Ο Βαράκ μαζί με τη Δεβόρα πήρανε μόνο δύο φυλές, τη φυλή Ζαβουλών και τη φυλή Νεφθαλήμ. Οι άλλοι, να διαβάσουμε τι, έτσι, τι λέει η αδελφή.
Λέει,
ο Κύριος λέει κατέβει με τεμού εναντίον των δυνατών. Οι άρχοντες της, του Ισάχαρ μετά της Δεβόρας, ο Ισάχαρ προσέθηκε ο Βαράκ κατόπιν τούτου έδραμον στην κοιλάδα. Προσέξτε τώρα, οι στεσδιαιρέσεις του Ρουβίν ηγέτησαν μεγάλη στοχασμή καρδίας. Διατί εκάθισες μεταξύ της μάνδρας δια να ακούεις τα βελάσματα των πυμνίων. Οι στεσδιαιρέσεις του Ρουβίν ηγέτησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Ο Γαλάδης σύχασε πέραν του Ιορδάνου. Ο Δαν διατί έμενε εις τα πλοία. Ο Ασύρε κάθετο εις τα παράλια και σύχαζε εις τους λιμένας αυτού. Ο Ζαβουλών είναι λαός προσφέρον τη ζωή αυτού εις θάνατον και ο Νεφθαλή επί τα ύψη της παιδιάδος. Ο Ρουβίν στις διαιρέσεις του στο Ρουβίν λέει ηγέτησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Συζητήσεις, συζητάγανε. Τι να κάνουμε, να πάμε, να μην πάμε. Ας το καλύτερα, θα τα βρούνε αυτοί. Με τη συζήτηση, αδελφοί, δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να συμφωνήσουμε, μπορεί να διαφωνήσουμε. Τι κάθεσαι, λέει, μεταξύ στα πίμνια σου εκεί πέρα, στις δουλειές σου και ακούς τα βελάσματα. Εδώ πέρα έχουμε αγώνα, έχουμε δουλειά, έχουμε εργασία, έχουμε το έργο του Θεού. Ο Δαν, λέει, έμενε στα πλοία. Είχε πιάσει πλοία. Ο Ασύρ είχε πιάσει παραλία, εκάθετο λέει στα παραλία, αμέτωχος. Δεν πολέμησαν αυτοί, αλλά αυτοί που έβαλαν λέει την ψυχή τους στο θάνατο, προσφέρουν τη ζωή αυτού εις θάνατο. Όποιος χάσει τη ζωή του θα την βρει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι άλλοι θέλαν τη ζωή τους, να κάνουν τη ζωή τους, ωραία ζωή και χωρίς αγώνα, χωρίς προσπάθεια. Αλλά έτσι δεν υπάρχει και ευλογία, αδελφοί, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αξιώνει, αδελφοί, να αγωνιζόμεθα μέχρι το τέλος. Αμήν.